Ми стоїмо перед Свято-Георгіївським скитом на козацьких могилах, що біля села Пляшева на Рівненщині. Переходимо через місток над ровом, наповненим водою, і переступаємо поріг обителі. І хоча одразу по ліву руку від входу стоїть чудова дерев'яна церковця, нашу увагу владно забирає у полон дивовижний мурований храм, що підноситься на майдані Стелобаті в самісінькому центрі острова Журавлиха. Цей храм споруджений протягом 1910-1914 років і справді єдиний. І неповторний. Спроєктував його Володимир Максимов, студент архітектурного відділення Вищого художнього училища при Академії мистецтв у Петербурзі, учень знаменитого Олексія Щусєва. На жаль, талановитий юнак помер невдовзі по завершенні будівництва і ще до початку Першої світової війни. Перед зодчим стояла украй неординарна задача, як і де розмістити під час служби велелюддя прочан, які щороку у 9-ту п'ятницю після Великодня прибували до скита для вшанування загиблих героїв Берестецької битви. Рішення, прийняте молодим архітектором, виявилось сміливим і несподіваним. Він виніс іконостас назовні, на західний фасад церкви. Відтак, власне, церковна споруда стала ніби вівтарем неозорого храму, накритого небесним склепінням, під яким могла зібратися на молитву хоч би вся Україна. Звісно, така церква не могла задягатися у старі шати. Це чудово усвідомлював архітектор Володимир Леонтович, головний будівничий скита меморіалу. Саме цей мужній чоловік і наполіг, що збудовано його було у зовсім новому стилі, названому українським модерном, про який треба сказати окремо.
На початку ХХ століття, коли самий час заколихався в очікуванні небачених змін, прийшла пора втілити в життя омріяну поколіннями предків ідеальну Україну. І вона була утілена. Нехай лишень на мистецькій ниві. Цей громадянський і християнський подвиг, попри війни, революції та страхітливі репресії, звершила невелика, до сотні осіб, плеяда архітекторів та інженерів, художників і декораторів різних національностей, але єдиного українського духу. Майже усі вони загинули. Чи то у жебрах, на еміграції, чи у сталінських катівнях, чи під час Голодомору. Ворог лютився недарма. Протягом 1900-1930-х років на вітчизняних теренах від Лемківщини до Кубані було зведено понад 500 яскравих та незвичайних споруд, сповнених світлого пафосу золотого українського віку. Віку позачасового, що поєднав Київську Русь і козацьке барокко, неспокій національних змагань і майбутню сім'ю вольну нову. Саме звідти черпають силу ці прекрасні церкви і каплиці, школи та лікарні, та й просто житлові будинки, що вже понад століття бережуть від звиродніння і загибелі українську культуру, а значить і сам народ.
Зайдімо до храму. Він трирівневий і трипрестольний. На хорах розмістилася Борисоглібська церква із чудовими іконами на стінах. Храм на головному, наземному рівні, освячено в ім'я святого великомученика Георгія Переможця. Його розписали останні почаївські ікономалярі старої школи у непростих 1950-х роках. А на нижньому, підземному поверсі міститься склеп із цегляною колоною, заповненою козацькими кістками. Колона має символічне значення. Це наче часова вісь, що з'єднує воєдину усіх героїв, загиблих за віру та Україну. Лежать кістки і у стінних нішах. Тут же під землею влаштована церква Святої Мучениці Параскеви П'ятниці. У її західному притворі на невеликому підвищенні стоїть саркофаг, також наповнений рештками загиблих воїнів. Над саркофагом немає землі. Він з'єднаний із зовнішнім світом світловим колодязем-ліхтарем, чиє скляне накриття утворює ніби престол перед надвірним іконостасом. Тож над цими святими кістками, як над святими мощами давніх християнських мучеників, і відбуваються служби Божі у дні поминання героїв Берестечка. Гробниця і П'ятницька церква з'єднані підземним ходом зі згаданою дерев'яною Михайлівською церквою, що до 1912 року стояла у сусідньому селі Острів. Широкі сходи виводять із підземелля прямо на середину ошатного храму. Обабіч сходів журяться два кам'яні козацькі хрести 17 століття, перенесені сюди із давнього цвинтаря. А над ними золотиться древній іконостас, що, можливо, пам'ятає Богдана Хмельницького, який за переказом молився тут зі старшиною перед вікопомною битвою. Та повернімося до Георгіївського храму. Окрім архітектури, він вражає декором та іконописом. Зовнішній іконостас виготовлено з червоного граніту і чорного лабрадориту, а ікони написані олійною фарбою на залізних листах. Вони належать пензлю видатного українського художника та іконописця Івана Єжикевича, точніше, належали. Вони так давно були зіпсовані нездарними реставраторами в лапках. Значно менше постраждала грандіозна композиція Голгофа, цього ж ікономаляра, яка займає усю площину західного фасаду церкви. Мистецтвознавці пишуть, що Єжикевич у цій роботі спробував співставити викупну жертву Христа в історії людства із викупною роллю Берестецької битви в українській історії. Хто знає, чи копав майстер так глибоко. А от те, що митець був людиною надзвичайно побожною і водночас патріотичною, знаємо точно. Єжикевич прожив не життя, а справжнє житіє. А житіє, як відомо, складається із чудесних або повчальних випадків, так би мовити, ескізів до майбутньої ікони вічного життя людини. Тож, оповідаючи про нього, спробуємо не порушити традиції.
Народився Іван Сидорович Єжикевич 1864 року, спочив 1962, маючи повні 98 років. Ще малим вивчив назви геть усіх ікон, які були у рідному селі Вишнівець на Уманщині. За учнівство в рисувальній школі «Мурашка» познайомився з Михайлом Врубелем, який дозволив Іванові і більш нікому бути присутнім при написанні знаменитого зішестя Святого Духа на хорах Кирилівській церкві у Києві. Оздоблюючи храми святих, списував із рідних і селян сусідів, яких знав змалку. Приміром, у трапезній церкві Києво-Печерської лаври в образі Марка Гробокопача зобразив свого діда Родіона. Останню свою картину розпочав за тиждень до смерті, а всього їх створив щонайменше 20 тисяч. Наприкінці столітнього життя сам рубав дрова, а живився самим чаєм із коржі.
І все ж, спосеред колосального творчого спадку Єжикевича, усі чотири іконостаси та зовнішні розписи Георгіївського храму у скиту на козацьких могилах стоять осібно. Очевидно, надто палало у нього серце, надто пекло сльозами очі, коли торкався стін, поставлених на кістках тих, хто, за словом Спасителя, віддав душу за друзів своїх. Тобто, за нас із вами. Єжикевич не встиг побачити речей, видобутих із місцевих торф'яників археологами у 1970-х. Вони експонуються в музеї прямо на території скита. Серед них шкіряні селянські постоли, бойові коси і серпи, похідні сумки і дерев'яні порохівниці. Так, простих селян у війську Хмельницького було не менше, ніж козаків. Знайдена і вогнепальна зброя, короткі бандолети і довгі аркебузи. А тепер ходімо далі, за річку Плящівку, щоб особисто, крізь пташини щебіт і шурхіт трав, почути відгоміння страшної битви. Стежина веде через луки до пагорба, зарослого лісочком. Серед сосен похилилися кам'яні хрести, поставлені в пам'ять про подвиг 300 козаків. І знову згадуємо Шевченкове. Нас тут 300, як скло товариства лягло, і земля не приймає. Та утіштеся, Тарасе Григоровичу, вже нарешті прийняла. А трохи далі, серед пересохлого болота, виблискує на сонці чорна вода козацької ями, того самого озерця, на якому легендарний Іван Нечай вів свій останній бій. Хоча ні, звичайно ж не останній. Герої не вмирають.